Міністэрства эканомікі разглядае магчымасць спрашчэння ліцэнзавання асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці. Цяпер у Беларусі ліцэнзуюцца 53 яе віды. Калі ініцыятывы Мінэканомікі атрымаюць ухвалу на прэзідэнцкім узроўні, гэты лік можа зменшыцца на 8-9. Апроч таго, у якасці гуманных памкненняў падкрэсліваецца фактычны працяг мараторыю на праверкі прадпрымальнікаў, які фармальна скончыўся 1 ліпеня. На тле дзяржаўных разважанняў пра лібералізацыю адкрытым застаецца пытанне карэктавання падатку на даданую вартасць, што наўпрост уплывае на канчатковыя прыбыткі прыватнага сектару. Як гаворыць дырэктар дэпартаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі, некаторыя спецыялісты настойваюць на падвышэнні гэтага паказніка з 18 до 22%.
Мне не раздзеліліся, пазіцыя прэм'ера такая дастаткова была катэгарычная, не падымаць. Вместе з тем спецыялісты прасчытваюць, но пока какому-то единому мнению ещё не пришлі.
Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі распавёў, у мэтах лібералізацыі на 2009 год урад зацвердзіў 75 мерапрыемстваў, якія павінны паспрыяць інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. У прыватнасці цяпер ідзе праца дзеля таго, каб увайсці ў лік 30 дзяржаваў з найлепшымі умовамі для вядзення бізнесу.
Што ж касаецца рэйтынга, праходзілі встречі з экспертамі Всемірнага банку, даводзілася інфармацыя ў всім 10 паказацелям, которые рассматривает Всемирный банк для определения благоприятности среды. Эта информация официально направлена правительством дирекции Всемирного банка.
На думку беларускіх чыноўнікаў, калі Беларусь апынецца ў ліку абраных, гэта будзе спрыяць перадусім фінансаваму даверу да эканомікі краіны. Ва ўмовах, калі Расія практычна згарнула крэдытную праграму для Беларусі, магчымасць браць пазыкі на захадзе расцэньваюцца як паратунак. У гэтым звязку асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на крэдытныя праграмы Міжнароднага валютнага фонду. Між тым, як лічыць колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, існаванне на пазычаныя грошы яшчэ нікога не ратавала.
Міжнародны валютны фонд существует не один год. Не один год он дает кредиты. Нет еще ни одного примера, чтобы его кредит спас ту или иную экономику. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. Нету примера в истории Международного валютного фонда, чтобы его кредиты спасли ту или иную экономику. Только сами они себя спасали.
Одной из проявок повороту до замежных финансистов называют полегку у банковской сферы. Паводле указу Александра Лукашэнкі, любыя грашовыя ўклады замежнікаў у беларускіх банках прымаюцца пад гарантыі дзяржавы і будуць мець ананімны статус. Меркаванне эканаміста Уладзіміра Карагіна.
Во всем мире идет борьба за деньги. Деньги – это кровь экономики. Данный указ одобряю. Думаю, что это один из методов решения вопроса. Хотя это не снимает с повестки дня улучшение делового климата, льготы для малого бизнеса, все, что мы прописали в нашей национальной платформе бизнеса.